Gipriyer Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi, döwlet owa huzurlugyny ösdürmegi düzgünleşdirýär. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağırylyşygynyň 2-nji maslahatyna beýleki käbir kanunlar bilen bir hatarda owa huzurlugyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanununyň taslaması ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki metbuat ýazýar. Yerli synçylar Türkmenistany owa huzurlugynyň ýagdaýynyň göz goýnudygyny ýokardan görkezme bilen plan borşnamasy esasyny ýürüdilýän owa huzurluk önümçülüğünün neticeliğine özlerinin şüpheli karayanlığına aidiyar.
Şeyle kanunun kabul edilecekliği onu aranıp masraflaşılmalı elbette bir beğenmeli yağda yönü. Şeyle owa huzurluğunu dikeltmek, owa huzurluğunu östürmek bir karasırlığın ilkinci ürlerinden meri devam edip geleyen gururunlar. Yönü her nese kıynanırdım burada. Şol programmaların bir oňyň netijesini görüp görürük.
Diýip başga wagtda synçy Ama Murat Bugaýew Azatlyk Radiosu bilen töhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Sowet döwründen galan käbir oňyň tejribeler Türkmenistanyna täze jemgyýet gurmagyň hatyrasyna ýykyldy.
Öňküje bar boron öçüşlerim aradan ayrıldı. Mesenem karıştırdığın ilkinci yıllarında Türkmenistan'ın Şorvatkı prezidenti Tapar Murat Niyazov tere ova siyasası deyip yürüyte siyaset ıgılan etti. Yönü boron biraz şor ümünden planlaştırılmam. Bir karadını düğün kıyasadan cemiyeti ered etmenin hatirasını tere cemiyet kuruyas deyip bir ümünlerin hatirasını öňkü bar boron zavattırın
Deyip paytotlu sinçi belledi. Olay dilyanları misal getirdi ve SSR dövrünü Türkmenistan'ın çeğinli malda arçılığın yeten derecesi var da şol dövrün metbuğu seri işlerine salgılanıp mağlumat verdi.
SSR dargamadımdan olur Türkmenistan'ın ve SSR'in düzümününe bağır vakti. Geçen hafın 80'li yılların başında Türkmenistan'a doğruların, iyili ve oğunuk şaklı mağlıların, düğelerin orta azap bilen 12 milyonun bolorluğu hakkında metodda soda vurdu gururum edilirdi. Hazır bu inşaatların kağıran olsa 10-15% kağırandır.
Deyip Bugaýew belledi ve bunun sebeplerini başta yanlış ılmı taydan esaslandırılmadık. Durmuş hakikatine kavat gelmeyen tere ova maksatnamasının kabul edilmeyi bilen ozol bar olan kalhoz savhozların dargadılıp olara derek Türkmen mağarları deyilen yağlı asasasiyaların dörüdülmeyidir deyip düşündürdü.
Etlerde urunne örmeydarlarını suulandırmak yerin kurok gelen vaktinde de mallarların bir edil bir çıkkımsız güne düşmedi üçünüm ala dedilerdi. Edil mallarçının dargadılışı yani mallarçılığı öttürmeye dörödülen ilkinci binyatlar fundamentlerim dargadılık araştırmak yıllar içinde son üçünüm kanunu kabul ettilerler men bir şahsi arayışım şahsi inamım yönü kanun işlemeyecek olsa onun kabul etmeye merak ontudum bizi kabul edilen kanunlar zudakken
deyip Finçi Bugaýew belledi. Beýleki bir taraptan Türkmen resmiýetleri we döwlet ýetirigindäki köpçülükleriň media serişdeleri ýurtda kärendeçi daýhanlaryň çekýän zähmetiniň döwlet tarapyndan dogry kanagatlandyrylýanlygyny, munyň netijesini önümçülügiň öz-özünden artýanlygyny, ýurdun owa huzurluk pudugyny hökümet derejesine alınıp barlayan işleriň netijesini zerur bolan gök we bakça önümlüginiň daşary ýurtlardan importynyň azaldylyp, hatda olary eksport etmäge de mümkinçiligi döretmegiň maksat edinilýändigini aýdýarlar. Ýön Azatlyk Radiosu bilen gurrundyş bolýan Türkmenistanly daýhanlaryň ençemeti ýurtda ekrançylygyň we maldarçylygyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan ýaramazlaşýanlygyny, esasan ekinleri, suw mallary iýim ýetmezçilik edýär diýip gurrun berýärler. Şeýle-de halkary hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanly paýta ýygmy möhümünde mejburi zähmetiň ulanylýanlygyny tanqid edýär. Türkmen metbuatyna çap edilen habarda täze kanunyň Türkmenistanly owa hojalygy ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi hukuk, iqtisady, durmuş we guramçylyk esaslaryny keskitleýän habar berilýär.